yo quiero. Deixamos a música, deixamos a música porque temos por diante outros asuntos dos que falar. Estamos pendentes dunha iniciativa que o certo é que ven de atrás. Estamos a referir a unha exposición que leva por nome a criminalización do pensamento. De seguro que moitos dos nosos ointes lembran esa exposición que foi retirada polo goberno local de Redondela logo de que se inaugurase no multiusos da Xunqueira. O certo é que a partir do vindeiro martes poderemos volver a chegarnos a esas fotografías e a esas imaxes que conformaban esta exposición do colectivo republicano, porque será no local do BNG onde permanecerá durante uns días. Para falar deste asunto temos con nós Anxo Lusquiños, precisamente responsable local do Bloque. Bos días.
Ola, bo día.
O certo é que ias vir acompañado tamén por un representante do colectivo republicano, que son os responsables directos da exposición, pero por cuestións laborais, finalmente non pudo ser,
sí,
non?
Sí, acaba de chamarme dicindo que non pode estar aquí e, por tanto, pois vou estar eu.
En todo caso, falemos como se xesta esta colaboración entre o Bloque e o colectivo republicano, porque de entrada non ides da man, non?
Non, bueno, isto, como ti ben decía, xa ven de atrás, non? Nos dende sempre criticamos que é a primeira vez que en Redondela o goberno local retira unha exposición dun espazo público e nos, dende logo, este tema non o compartíamos, nos entendíamos que era unha obriga democrática que a xente, os veciños que quixeran, puideran ter acceso a esta exposición, e foi por eso que nos, dende logo, puxemos o noso local a disposición do colectivo republicano, por si eles o miraban con 20, e que a exposición pois se puxera ali, non? Falamos con eles, evidentemente levou o seu tempo e chegamos a un acordo de que a exposición pois se instalara no noso local e así vai a ser.
Houve algún tipo de negociación para que se fixera noutro espazo, mellor máis aberto, con menos connotacións políticas?
Non, bueno, vamos a ver, nós queremos deixar moi claro que isto é unha iniciativa do colectivo republicano. Nós o único que deixamos é o espacio físico onde esta exposición vai a estar, non? Porque entendemos que os veciños, as veciñas, a xente en xeral, porque como ben te decías, isto foi algo que tuvo bastante impacto mediático, non? Hai decir que incluso chegou ao Parlamento Galego e ademais chegou tamén a mans da Valedora do Pobo, non? Entonces, nós o que prima aquí é que os veciños poidan ter acceso a esta exposición, que tampouco é unha exposición que sexa nada do outro mundo. É dicir, aquí hai unhas fotografías e uns recortes de xornais, non? Duns feitos acontecidos aquí, incluso no noso concello, alá polo ano 87, co tema das mobilizacións de Reboxo. E tamén, hai un homenaxe, por así decirlo, a Xosé Humberto Baena, que foi un vigués, foi o último asesinado polo franquismo no ano 75, non? Entonces, dende logo, o noso interese é que a xente que o desexe poida, teña o dereito de ollar pois, esta exposición, non?
Lembramos que o Partido Popular, cando decide retirar esa exposición, fala de que se podría incorrer nun delito de odio. Incluso penso que o Popular, Alberto Pazos, tamén defende esa postura no Parlamento Galego. Non temedes que iso poida ter consecuencias para o BNG?
Vamos a ver, o que temos claro é que as excusas do Partido Popular son eso, excusas. Aquí, o único que se pretendeu e se conseguiu foi negar que a veciñanza tivera dereito a algo básico como é a liberdade de expresión e pensamento, non? É dicir, no multiuso da Xunqueira teñense exposto outras exposicións coas que nós, evidentemente, non concordamos, pero que faise uso dunha liberdade e ninguén, nós non saímos a criticar ningunha exposición, pois podo lembrarme agora de algunha exposición que se fixo pois de carácter religioso, que nós ao mellor non compartíamos, pero entendíamos que nun espacio público calquer tipo de exposición ten cabida, e esta por suposto, é dicir, non alimenta ningún tipo de odio, ni se pretendeu ofender a ninguén. Repito, unhas imaxes gráficas con fotografías e recortes de xornais de algo que aconteceu. É dicir, unha actuación policial que houbo no 87 e que volve, estamos vendo todos os días como hai actuacións policiais e os medios de comunicación dádense conta do que pasa e non ten que pasar absolutamente nada.
De feito, dende o Partido Popular recentemente incluso se facían eco dunha decisión da Valedora do Pobo que falaba de que efectivamente actuaran ben cando decidiron retirar esa exposición. Como valorades iso?
Bueno, a ver, as decisións da Valedora do Pobo últimamente a verdade que a credibilidade que teñen é cero. E teño que dicirche, ademais, a que me fase esta pregunta, que isto, precisamente, esta decisión da Valedora do Pobo foi un detonante. A raíz de que a Valedora do Pobo emite este comunicado, tanto por parte do colectivo republicano de Rondela como por parte do BNG, é cando empezamos realmente a falar deste asunto e dicir que diante desta infamia, diante desta auténtica aberración, diante deste secuestro, que negociamos que o noso local acollera esta exposición. Ese foi un dos detonantes.
Pois o certo é que a partir do vindeiro 29 de maio e ata 8 de xuño poderemos ver esa exposición, o dito no local do BNG, na Praza da Constitución. E precisamente esa praza acollerá un acto propio martes. Contanos.
Sí, vamos a ver, nos quixemos... Isto realmente, esta inauguración que se faga na Praza da Constitución foi realmente proposta polo colectivo republicano. Eles querían que se fixese nun espacio público, nós tamén entendíamos que debía ser así. E dado que este tema, como che decía antes, levouse ao Parlamento Galego a través do diputado do BNG, Luis Bará, pois puxémonos en contacto con él, para que, bueno, el pudese acudir a esta presentación. Temos que decir que aceptou xa de primeiras e que vai a estar aquí, vai a intervir, a presentación vai correr a cargo do colectivo republicano e logo pois a intervención será a do portavoz do municipal do BNG, Xoán Carlos, e tamén rematará coa intervención de Luis Bará.
Pois o único que nos resta é sobre todo pois convidar a quen queira que se achegue, que vexa de primeira man e logo que valore, non? Si certamente hai algún tipo de delito detrás desas imaxes.
Sí, bueno, vamos a ver, eu convido evidentemente a todo mundo que se achegue a esta exposición, vai realmente comprobar como todo isto que esgrimiu o Partido Popular é unha mentira. Nos esta prohibición desta exposición, este secuestro, enmarcámolo, dende logo, dunha fuxida cara adiante dun Partido Popular totalmente podrido, corrupto, en un estado evidente de descomposición, porque, bueno, vemos como xa no Estado español encarcélase a músicos, a actores, vemos como no Estado español volve a haber algo que parecía impensable, como son que haxa outra vez presos políticos e xente exiliada, e, dende logo, para nós, isto do Partido Popular en Redondela é unha máis das que le van feito, pero tamén che digo, e lle digo a todos, isto é o precio que hai que pagar por deixar o noso concello en mans do Partido Popular.
Pois lamentamos que non estivera hoxe con nós algún representante do colectivo republicano, pero, o dito, quedámonos con esa convocatoria. Anxo Lusquiños, moitas grazas por estar con nós. Un saúdo.
Chao.